Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Serikali inayoondoka madarakani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC leo Jumatatu ilitetea maamuzi ya kuwapatia mawaziri wa zamani mishahara ya kudumu na mafao mengine kufuatia ukosoaji mkali nchini humo, mahala ambako idadi kubwa ya watu wake wanaishi katika umaskini. Waziri Mkuu Bruno Tshibala, ambaye anatarajia kuwasilisha barua yake ya kujiuzulu kwa rais mpya Felix Tshisekedi katika siku kadhaa zijazo, alitia saini amri hiyo Novemba mwaka jana, lakini hatua hiyo iliripotiwa na vyombo vya habari wiki iliyopita. Moja inawapatia mawaziri wakuu wa zamani kuanzia na Tshibala kupokea mshahara wa mwezi sawa na 30% ya mshahara wa waziri mkuu aliyepo madarakani, fedha ya nyumba kila mwezi $5,000 na huduma ya afya nje ya nchi. Amri nyingine inaeleza mawaziri wa zamani kupatiwa mishahara ya mwezi sawa na 30% ya mshahara wa mawaziri wa sasa na $1,000 ya nyumba kila mwezi, pamoja na tiketi ya ndege kwa mwaka ya safari moja kimataifa ya daraja la kwanza. Kundi lenye msimamo mkali wa Kiislamu la Al-Shabaab limedai kuhusika na mashambulizi mawili leo Jumatatu, huku watu 9 wakifariki dunia kutokana na mlipuko wa bomu la kwenye gari katikati ya mji wa Mogadishu nchini Somalia, na mtu mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi kwenye bandari moja huko Puntland. Huko Mogadishu, mlipuko mkubwa wa bomu ulitokea kiasi cha saa 4 asubuhi katika moja eneo kubwa la manunuzi katika mtaa wa zamani wa Hamarweni. Taasisi ya magari ya huduma za dharura Mogadishu iliwaambia waandishi wa habari kwamba wameopoa miili 9, ikiwa ni pamoja na wanawake 3, na kuokoa waathirika waliojeruhiwa 7. Vyanzo vya usalama viliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba afisa wa juu wa usalama aliuawa katika shambulizi hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Umati wa waandamanaji nchini Sudan waliimba uhuru, huku polisi wa kutuliza ghasia wakitumia gesi ya kutoa machozi kwa maandamano yanayopinga serikali katika mji mkuu na mji wake pacha wa Omdurman leo Jumatatu, mashahidi walisema. Walisema waandamanaji waliingia mitaani katika wilaya mbili za Khartoum na Omdurman kukatisha Nile. Polisi wa kutuliza ghasia waliingia kusambaratisha waandamanaji na kufyatua gesi ya kutoa machozi kwenye moja mikutano huko Khartoum na katika mji pacha, kwa mujibu wa mashahidi. Hata wakati polisi wakifyatua gesi ya kutoa machozi, waandamanaji waliendelea kusema uhuru, amani, sheria. Kampeni ya kupinga serikali ambayo ilianza Disemba mwaka jana, mashahidi walisema. Maandamano ya leo yamekuja baada ya waandaaji wa kampeni kutoa wito kwa maandamano mapya wiki hii dhidi ya serikali ya Rais Omar al-Bashir. Baba Mtakatifu Francis ametoa wito wa kumalizika kwa vita huko Mashariki ya Kati. Ubinadamu unatutoka sote sisi kama wawakilishi wa dini duniani kuwa na jukumu la kukataa jambo lolote lisilofaa kutoka kwenye vita duniani. Tuvirejeshe katika yale yasiyofaa, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani amesema katika mkutano wa dini mbalimbali ambao umefanyika hivi leo huko Umoja wa Falme za Kiarabu. Nadhani hasa nchini Yemen, Syria, Iraq na Libya, amesema Papa. UAE ni sehemu muhimu sana katika ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na Idli Gongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia ripoti ya kuwepo kwa mgomo kwa wauguzi nchini Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangalia sakata ambalo linadaiwa kwamba linafanywa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwapa madongi nono wale ambao walihudumu katika serikali ya rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila. Ninayekualika katika kipindi hiki mimi naitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo katika Kwa Undani tunaangalia ripoti za kuwepo kwa mgomo wa wauguzi katika majimbo 14 ambao wauguzi hawa wanafanya kazi katika hospitali za serikali ya Kenya kwa kile ambacho wanaeleza kutopatiwa stahiki zao kutokana na makubaliano ya chama chao cha wauguzi na serikali katika mkutano uliofanyika mwaka 2017. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera. Kennedy, hebu tueleze kwanza moja kwa moja juu ya hili sakata. Manake taarifa ambazo umeripoti juu ya kuwepo kwa mgomo huu ni kwamba wagonjwa wanaanza kupata wakati mgumu katika hizo kaunti 14. Kulikoni?
Jinsi ulivyoeleza, ni kweli kwamba Kenya sasa inashuhudia kuwepo kwa mgomo katika majimbo 14, na majimbo mengine yatafuatia siku ya Jumatano na baadaye kukamilika kwa Februari. Majimbo yote 44 yatakuwa yamesitisha utoaji wa huduma za kiafya. Lakini kile ambacho wauguzi wanalalamikia ni kwamba mwaka 2017, baada ya kusitishwa kwa mgomo uliodumu zaidi ya miezi 5, palikuwepo maafikiano kati ya serikali ya Kenya, serikali za majimbo ambao sasa ni chini ya mwavuli wa baraza la magavana, na kuafikiwa kwamba ndipo hawa wauguzi warejee kazini baada ya miezi 5 waliositishwa utoaji wa huduma za kiafya. Wanafaa kuwa na ule mfumo wa kurejea kazini, yani return to work formula, na vile vile pia kutiwa makubaliano ya pamoja, ile CBA, collective bargaining agreement, kwamba sasa watarejea kazini kutokana na yale ambayo yameafikiwa. Na mojawapo maswala walizungumzia katika ile return to work formula ili waweze kurejea kazini ni kwamba watapewa marupuku ya mishahara yao. Lakini mpaka sasa wanaeleza kwamba ni majimbo matatu tu pekee, Mombasa, Migori na Machakos, ambayo yamefanikisha utekelezwaji wa mfumo huo. Na hivyo basi wanaeleza kwamba muda huo wote serikali haijaonyesha nia ya kuweza kutekeleza mkataba huo. Na hivyo basi hawana jingine ila ni kuelekea kwenye barabara na kusitisha utoaji wa huduma za afya. Mpaka sasa mazungumzo yamekuwapo, lakini hayaonekani kupiga kusonga mbele katika hali yote ile. Lakini wauguzi wanasisitiza kwamba liwe liwalo, iwapo watapoteza kazi zao basi itabidi, lakini awamu hii hawatachezewa shere.
Naam, tumsikilize Seth Panyako ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa wauguzi akitangaza kile ambacho anakiona kwamba kinastahili kufanywa na wauguzi hao.
Mkomo upo, hakuna kurudi nyuma, na wakitaka mazungumzo Ministry of Labor iappoint wenyewe, waende kwa kila kaunti wafanye mazungumzo na members. Mimi nimepeana powers ya negotiate kwa members. Hakuna negotiation itafanywa Nairobi, unless inafanywa baina ya Wizara ya Afya na branch ya National Government.
Naam, basi huyo ndiye mwenyekiti wa chama cha wauguzi hapo Kenya. Je, kuna taarifa zozote kutoka kwa serikali kufuata kile ambacho yeye amekizungumza?
Serikali imetoa taarifa asubuhi, na asubuhi hiyo kulikuwa na kikao kilichoanzishwa na huyu waziri wa leba Ukur Yatani, na kuwaleta pamoja maafisa kutoka katika wizara ya afya, na vile vile jopo kazi lililoundwa na watu watatu lililo na jukumu la kuweza kuendeleza maridhiano, mazungumzo pande zote mbili, upande wa serikali na upande wa uuguzi. Lakini wauguzi hawakufika katika mkutano huo, na hivyo basi waziri hakuwa na jingine, na akaeleza kwamba basi iwapo hao hawangefika kwenye mkutano itawabidi afike kwenye mkutano, na iwapo hawatafanya hivyo basi akaeleza kwamba serikali inaweza kuchukua hatua nyingine ambazo huenda zikatamini za hata mazungumzo ambayo wanapania yawepo. Lakini wauguzi wameeleza kwamba hawatashiriki mkutano huo, wanayote najepoka na hawatambui jepo kazi hilo, na hivyo basi mpaka serikali itekeleze ile mfumo wa kurejea kazini pamoja na ile CBA ya mwaka 2017 na sisi hawatarejea kazini.
Na Wandera, sasa hali jinsi ilivyo, je, kuna ripoti zozote za wagonjwa kuwa katika hali mbaya kipindi hiki ambako mgomo umetangazwa kwenye baadhi ya hayo majimbo?
Athari zimeshuhudiwa, pamekuwa kwa ripoti za majimbo kadhaa kuanza mgomo na kususia kazi, na ni tajio kwamba leo dunia inapoadhimisha siku ya saratani. Hii inakuja kama mshtuko kwa wagonjwa wengi ambao wanataabika hospitalini, na katika baadhi ya hospitali hapa jijini zimebaki mahame, madaktari na hawa wauguzi hawaonekani, na wanaeleza kwamba hilo ndilo litakalokuwa likishuhudiwa tu mpaka serikali ianze kutekeleza ule mfumo wa kuwapa marupurupu yao, la sivyo itasalia hivyo.
Naam, sasa tumsikilize tena Seth Panyako akitoa ufafanuzi wa kile ambacho anakiona kwamba ndicho kinastahiki kufahamika na serikali.
Chama cha wauguzi kilienda mkataba na serikali zote mbili mwaka tarehe 2 mwaka mwezi wa 11 mwaka 2017, na mpaka sasa ni serikali tatu peke yake ambazo zimeweza kuzingatia mkataba huo na zimeweza kulipa marupurupu ya wauguzi ambayo inaitwa allowance, ambayo ni nursing service allowance pamoja na enhanced house allowance. Na hizo counties ambazo zimelipa ni Machakos, Migori na Mombasa. Na sisi kama chama tunashukuru sana hizo serikali tatu ambazo zimeheshimu mikataba ambao tulitia sahihi baina ya chama hiki na serikali zote mbili. Tunawashukuru sana hizo serikali mbili, na tunawahakikishia kwamba huduma za afya zitaendelea katika kaunti hizo tatu bila kuingiliwa na mtu yoyote. Kwa hivyo wauguzi katika kaunti hizo wanaendelea na kazi na wataendelea na kazi, na wenyeji wa kaunti hizo wasiwa na hofu kwenda kupata matibabu katika hospitali hizo. Tunajua kwamba pesa ilitolewa na wizara ambayo inasimamia masuala ya fedha humu nchini, na ikapewa county government katika bajeti ya mwaka 2018-2019. Na serikali za county government zimesema kwamba ziko na pesa na zingependa kulipa. Shida ambayo wanatuambia ni kwamba hii commission ambayo inaitwa SRC imekataa kutoa kibali ili pesa hizi ziwekwe kwenye IPBT hapa Nairobi, kwa sababu IPBT haikuwa devolved. Na sisi tunasema kwamba mambo ya SRC kuanza kuuliza maswali, sisi tunasema hatutakubali mambo kama hayo, na hiyo ni siasa ambao SRC inaleta katika masuala ya afya. Na hizi hospitali za umma, wale ambao wanaenda katika hizo hospitali sio wale mabwenyenye wakubwa kubwa, ni watu maskini katika nchi hii ya Kenya.
Naam, basi ndivyo hali jinsi ilivyo, Seth Panyako. Sasa Wandera, mara nyingine hata mgomo wa awali wa wauguzi wa mwaka huu 2017 mpaka walipofikia makubaliano na serikali, kuna wengine walionyesha kutoitikia mwito huu na kufanya kazi za hapa na pale, wakidai kwamba wanaumia ni wananchi. Je, kwa mwitikio wa hivi sasa hakuna kauli kama hiyo?
Hamna kauli yoyote inayorejelea mazungumzo yaliyokuwepo mwaka 2017 na kuafikiwa kuwekwa kwa sahihi. Lakini wauguzi wamekuwa wakisisitiza kwamba hamna mazungumzo yanafaa kuwepo, kwa sababu mazungumzo hayo yalifanywa mwaka 2017 na karatasi, kalamu na karatasi zikagusana. Na hivyo basi hamna haja nyingine ya watu kuketi kufanya nini. Hayo ndio yanayotamka, na kusisitiza kwamba iwapo serikali itakuwa inafanya hivyo kila wakati, basi huenda kuna tatizo kubwa sana katika sekta ya afya. Lakini serikali haijazungumzia peupe kwa nini haijatekeleza makubaliano hayo, na wauguzi wanaeleza kwamba huu ni mchezo wa paka na panya, na hivyo basi iwapo serikali itaendelea kufanya hivyo, basi hata kuwa na jingine wataendelea kususia kazi, lakini hamna mazungumzo yatakayofanywa. Manake wanaeleza kwamba mazungumzo yalikuwepo na wakakubaliana, na sasa ni serikali kutekeleza mkataba au ule mfumo uliofikiwa.
Na sasa yeye mwenyewe amezungumza huyu ambaye ni Seth Panyako, mwenyekiti wa muungano wa uguzi, kwamba yeye hana mamlaka mengi sana, maamuzi yaliyo wengi ni ya wanachama wao katika kuitikia mwito wa mgomo huu.
We are not stepping back. Hii vile tumeanza, tunawaambia hii itakuwa pambano ya mwisho. I am telling you, I have no powers to call off any strike. The power to call off any strike I have given back to the members on the ground. They are the ones to advise me that sasa hapa katibu tumekubaliana, tunataka you call off this strike.
Naam, sasa Wandera, labda tukiwa tunamalizia, manake ni kauli hiyo ya msisitizo na kali kweli kweli, wananchi wenyewe wanazungumza nini mpaka hivi sasa?
Kuna baadhi ya wananchi ambao tuliweza kuzungumza nao ambao wanatajia kwamba hii si hali nzuri, na serikali na chama cha wauguzi nishati wawe wakiweka makubaliano ambayo yanadumu, kwa sababu ilivyo ni kwamba kila mwaka pamekuwapo na mgomo, na kama mgomo si wa wauguzi ni mgomo wa matabibu, na kama si wa matabibu ni madaktari. Kwa hivyo wanaeleza kwamba ndio wanaoumia zaidi, manake wakubwa wakubwa hapa nchini walio kwenye madaraka hawaendi hospitali za humu nchini, wanaelekea nje ya nchi. Na hivyo basi wanasisitiza kwamba nishati pawepo na uwezo wa kuweza kujua hali utata unatokana na nini, na pawepo na mwafaka ambao unadumu katika sekta ya afya, la sivyo wananchi wataendelea kutaabika zaidi na serikali itaendelea tu kutoa ahadi ambazo hazionekani kuwa na uzito wote.
Na hawajazungumza lini hasa ambapo mgomo huu unaweza ukamalizika? Maanake mara nyingine wanakuwa wanatoa kipindi fulani cha mwezi, ama ndiyo mgomo huu utaenda mpaka pale yale ambayo wanayataka yatafanikishwa, hasa kupata fedha zao.
Haijafahamika ni lini mgomo huu utafikia mwisho, kwa sababu mazungumzo yaliyowekwa na serikali ule upande mwingine wa wauguzi haujafika, na vile vile inaonekana kuna kujikokota zaidi. Na kile ambacho pia kinawakasirisha sana wauguzi ni kwamba waziri wa leba Ukur Yatani ametoa makataa ya kuwasilishwa kwa ripoti baada ya mazungumzo katika katika kipindi cha siku 31. Na hivyo wauguzi wanaeleza kwamba iwapo wataketi chini tena kuanza kuzungumza na katika kipindi cha siku 31, basi kuenda pakawa na tatizo zaidi, na wanahisi kwamba huko ni kuchezewa shere na hawatashiriki mazungumzo kama hayo.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo, na tukamilishe sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, na tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili na tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kuna taarifa kwa mujibu wa shirika la habari la AFP kwamba wiki kadhaa kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wale viongozi ambao walikuwa wanajua wanaondoka madarakani walipitisha kinyemela maazimio mawili muhimu, miswada miwili muhimu ambayo inawahakikishia kupata fedha vile vile na maslahi mengine kwa kipindi kirefu kijacho. Hayo yametokea, alikielezo kwamba watakaofaidika ni wale mawaziri ambao wanaondoka wa serikali ya rais mstaafu Joseph Kabila, ambapo wamejipatia vitu mbalimbali, ambapo inaelezwa vile vile waziri mkuu anayeondoka atakuwa anajipatiwa dola 1,500 kila mwezi, pamoja na kupatiwa fedha ya kujikimu kwa ajili ya makazi. Lakini hilo haliishii tu kwake, linaelekea vile vile moja kwa moja kwa mawaziri. Sasa je, kupata ukweli wa swala hili tunaye mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo. Salehe Mwana Milongo, hebu tueleze juu ya hili, undani wake ni nini hasa?
Kwa kweli ni kwamba hatua hiyo ambayo kwanza ni mswada wa sheria uliopitishwa bungeni miezi kadhaa, lakini umekuja kuzusha kasheshe hivi sasa, ni kuona kwamba serikali iliyokuwepo imeondoka na watu walikuwa hawafahamu kilichokuwa ndani ya sheria hiyo. Sheria hiyo ilipitishwa bungeni mwaka jana, ilielezea kwamba viongozi wote wa taasisi ambao zimekuwa zikiendesha taifa kama vile taasisi ya kisheria, wanamemba wa serikali, taasisi yaani maspika wa bunge na wajumbe wa baraza la seneti, mara wanapostaafu watakuwa na mshahara ambao ni 30% ya mshahara wao wa hivi sasa, swala ambalo kwa kweli lime kulingana na jumla ya pesa ni kila mwezi ama kila mwaka serikali itakuwa inawahudumia $28 million za Kimarekani kwa watu ambao hawafanyi kazi yote serikalini, bali tu kwa sababu walikuwa tayari wamekuwa mawaziri, wamekuwa waziri mkuu ama spika wa bunge na vile vile spika wa baraza la seneti.
Umegusia hapo hii 30% ya kiwango chao cha mishahara, ambapo pamoja na mambo mengine watakuwa wanapatiwa fedha za kujikimu kwa ajili ya makazi kiwango cha dola 1,000 za Marekani. Hali kadhalika watakuwa wakipata tiketi za ndege kama watakuwa wanasafiri katika kutoka ndani ya Kongo, na watakuwa wanapatiwa tiketi za daraja la biashara, yani business class. Sasa je, hiki ambacho kipo Salehe Mwana Milongo tayari kimeshapitishwa na rais mpya hivi sasa Felix Tshisekedi, anafahamu hili na ameafiki?
Kwa kweli umejua ni swala ambalo viongozi hao waliweza hivi kujilindia wenyewe hali kama hiyo, ili kuweza kupewa kile wanachoita kuwa ni usalama wa kijamii, kutokana na kwamba kulikuwa na mawaziri ambao mara hawako tena kwenye serikali miezi sita ama mwaka mmoja baadaye, wamekuwa wamekosa hata magari ya kuweza kutembelea kutokana na hali ngumu ya maisha, na mtu wengine ambao wamefanya siasa hawafanye huduma nyingine yoyote. Mtu ataweza kuwa daktari, mara tu anapokuwa mwanasiasa atungi tena na afanye chochote kinachotokana na taaluma ambayo aliweza kusomea, na hiyo imewaweka wanasiasa wakubwa kuwa wavivu sana. Wengine wamekuwa wana uchumi maprofesa, lakini mara tu wanapokuwa kwenye siasa wanaacha shughuli hizo zote za kufundisha na kufanya kila kitu. Kwa hiyo walitaka kujirundikia fadhila hizo ili ziwasaidie katika hali ngumu ya maisha ambao wamekuwa wamekumbana nayo mara hawako serikalini. Na ni swala ambalo kwa kweli raia wanaoishi kwa chini ya $1 kwa siku wamelalamikia, na kwa kweli kwenye mitandao ya kijamii wamesema kwamba mswada huo ni lazima rais wa hivi sasa aweze kubuni. Lakini tayari sheria hiyo ilipitishwa bungeni na vilevile kuidhinishwa sasa na waziri mkuu, itatakiwa ni rais kuirejesha tena bungeni isomwe upya ama kuifuta kabisa. Kwa hiyo kuona kwamba koti ya katiba imekwisha pitisha sheria hiyo, rais hana mamlaka ya kuweza kubatili kwa yeye mwenyewe. Inaomba tu arejeshe tena sheria hii bungeni isomwe upya, na ndio hatua ambayo anaweza akaichukua.
Ukiangalia ni kwamba kuna jumla ya watu 71 ambao watanufaika. Ukiangalia mawaziri wale waliokuwa manaibu wa mawaziri, halikadhalika makatibu wakuu, jumla yao inafika kuwa hivyo. Na ukiangalia kile ambacho waziri mkuu atakuwa anakipata, kimojawapo ni kupata gari jipya kila baada ya miaka 5. Na umegusia hapo kwamba wananchi wana wasiwasi wenyewe kifedha kwenye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye hazina, nini ambacho kinaonekana? Je, hili linawezekana kufanyika kwa serikali ya Kongo kuhudumia hawa wastaafu wote?
Umejua bajeti ya Kongo ni dola za Kimarekani bilioni 4.5. Bajeti ya mwaka uliopita ni fedha hafifu sana kutokana na ukubwa wa nchi, kutokana na wingi wa raia, wananchi milioni 80, na nchi hii ni utajiri wa madini na nini, lakini bajeti ya serikali dola milioni 4. Yaani utasema hata timu ya Arsenal na timu zingine za mpira zina bajeti kubwa kuliko bajeti ya serikali ya Kongo. Na katika bajeti hiyo hiyo kunakuwa na mishahara za wafanyakazi, na kila mara inaarifiwa kwamba ikulu na waziri ofisi ya waziri mkuu na wizara hii yenyewe imegharimu ama imetumia asilimia zaidi ya 200 ya matarajio ambayo ilitolewa na bunge kwa ajili ya matumizi yake. Kwa hiyo fedha hizo zimekuwa zimetumiwa hasa zaidi na taasisi katika utendaji kazi kuliko hata kuwasaidia raia ama miradi ya maendeleo. Kwa hiyo ni swala ambalo limekuwa miaka nenda miaka rudi, na kwa kweli halijapewa ufumbuzi.
Na mpaka hivi sasa tunavyozungumza, kuna dalili ya utekelezaji wake ambao umeshaonesha, licha kwamba baraza la mawaziri bado rasmi halijatangazwa ama kuchaguliwa waziri mkuu mpya?
Kwa kweli ni utaratibu wa siasa yetu na katiba ambayo imesema kwamba ni lazima rais aweze kutumia muda kwa kuweza hivi kumteua mtu ambaye ataweza kwanza kuendesha mazungumzo ya kisirisiri kujua ni wanani wanaomuunga nani mkono, kwa sababu waziri mkuu kwa utaratibu wa Kongo ni mtu ambaye ameteuliwa kutoka kwenye watu ama chama kilicho na wabunge wengi, viti vingi bungeni. Kwa hiyo hadi kufikia sasa haijafahamika ni chama gani ambacho kimeweza kuwa na viti vingi bungeni. Naomba sasa kuweko na mtu ambaye ataweza kufuatilia kuzungumzwa na kila upande, wao wanaunga mkono upande gani. Lakini ile vuguvugu ambalo Rais Kabila aliunda na FCC, ikiwa watabaki wako pamoja, wanaweza kuwa na uwezo wa kutoa waziri mkuu. Na kwa kweli vuguvugu hilo kisheria halifahamiki, yaani itaomba kuweko na makubaliano maalum ili kumpa rais mpya jina la waziri mkuu, lakini chama chake hakikimefikia tu 10% ya jumla ya viti bungeni, na vyama vingine vya upinzani vilivyokuwa vya upinzani hata ijapokuwa wataungana pamoja hawawezi kufikia viti 250. Na inaomba kwa kuwa na uwingi bungeni kuwe na zaidi ya viti 250 bungeni.
Salehe Mwanamilongo, shukran sana kwa kutupasha hayo yote yanayoendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tulikuwa tunazungumzia huu mswada ambao tayari umeshapitishwa na umeshakuwa sheria, licha ya kwamba hivi sasa umeleta gumzo kubwa mara baada ya watu kufahamu kile ambacho kipo ndani yake. Vile ambavyo vinaonekana kuwemo ni kupatiwa kwa fedha waziri mkuu mstaafu Bruno Tshibala, ambaye inaelezwa kwamba katika kulingana na kile ambacho kimo ndani ya sheria hii atapatiwa dola 1,500 kila mwisho wa mwezi. Alikadhalika, ndani ya kila miaka mitano inapaswa apatiwe gari jipya kwa ajili ya kufanya shughuli zake za kila siku, hiyo ikiambatana na tiketi ya ndege katika daraja la business ama biashara katika kipindi cha mwaka mmoja. Hii vile vile inaenda hata kuwa mawaziri na manaibu na makatibu wakuu waliohudumu katika serikali iliyopita, ambao wao watapatiwa vile vile karibu dola 1,000 za kujikimu kwa ajili ya masuala ya nyumba, ikiambatana na 30% ya kipato chao cha sasa hivi ambacho wanakipata. Kufika hapo tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo. Endelea kusikiliza matangazo mengine ya Sauti ya Amerika kwa lugha ambayo inaendelea.